Jiraattonni godina Booranaa aanaa hiddii lolaa keessaa akka jedhanitti nama hedduu hidhanii hanga tokko mana hidhaatti fuudhanii gara geessanillee beekan. Bulchiinsi aanaa mi'oo immoo kun dhara amma dhiisii gaafa jeequmsaayyuu namni hidhame hin jiru jedhan. Ka jiraatan naannoo sanaa tokko jedhanii jalqabna soraatu haasofsiise.
Garamtu fadhagahuma jirra gara iddii haalee namni guddoo hidhame hidhaallee keessatti namni dhabamilleen dhiyootan ijoolleen lamaan tokko lafee jilootii fi milkii tulluu diida namni jedhani isa duraanidha jirtullee hidhaallee keessa dhabanii jedhanii isii fitanilleen beenu isii gara milissanilleen beenu. Warri duriidha jirullee hidhaallee keessa akkam badee dhabanilleen hin jira. Ijoolleen tuni nam guyyaa isiin hidhamtellee akka dansan beeku ammoo dhabiitiin tuni waanum guyyaa sadii asiin.
Jechuun manidha kam keessa dhaban?
Tun ijoollee iddii lolaati achumatti hidhanii achum keessa dhabanii warrilleen bir dhaqee ijoollee ta'een argu feenaa hidhanii ijoollee isaanii taanii hin beennu etteeni poolisii garaanaatii fi bulchiinsaanaatii fi godinaalleen hordofuu yaalanii ijoollee sun dhabamii dhabiin waa gammaatti achi jirti waan kan ergeenne hin jenneeni poolisii guyyaa sun. Fakkeenyaaf hunduutti jirullee fa'a hidhaayinee fa'a jedhanii waan akkanaa taasisanii duuba tun hin gam kanaan agana. Gar mooyyaleeti wanni hanquuf qabu dhiyootan ijoolleen tokko sagar liiban suni baqattee dhufte. Abdii moluu tokko fa'a jaarsi guddaan nama guddaa abdii moluu kan fa'a urbadii duwwaarii yoo jedhan tokko fa'a harmuma dhufanii qabanii fulum warrummaa nam leekuta shanii kun hin kakilee lammisti jedhan kun warrummaan kun qabee ijoollee sun asuma guddoo hidha tursanii. Ijoollee sun maleellatte warra lafaallee kama gara mooyyal qubat miilaa san moluu tokkofaa qaalloleen takka taa masaajidi takko isa ijoollee dursi barsiif takkofaan cufu nama hedduudhanii asiilleen nama hedduuttidha jira san ijoollee lamaan warra lamaan qaban abdii moluutiif diidallee dabarsanii warri armuma fuudhanii nageellee ittiin dabrani amsuyyaa nageellee iyyuu geessani.
Duraan maan jedhaniidhaan ijoollee mana hidhaati dhabaniidhaan ta'a iddi lolaatti dhabaniidhaan ta'an.
Akkanatti fakkaattutu warri waan kayya keenya jedhu nama dhufeetum qaba yoo qabdanillee namni maaf qabdan jedhee gaafatin jiru. Nullee iyya gaafannee warra kan gaafannaanii warri kun maqaan isaanii nu dabree dhufee innaan qabnee dabarsinee achumatti waan gaafatanii fi akkaa fi qulqulloollee yoo ta'an gadhiifamanii jedhanii kan akkanaan faanii dabarsan. Kanaaf qabanii jedhanii jirtu ammoo ammoomtanallee aduu guyyaa kanaallee aduu kaleellee dhufa bulchaanii maabara lagguu lafaanu cufu waaqa kusaaree namii jedhan cufu dhufte ijoollee hedduutti maabara seenna baqatee jettee ijoollee sun barbaadi yaanaa jettee sulleeni bifti namaa hedduu yaatii tulleen cufu dhufte asii jirtu fula mooyyaleetan.
Namii eessa baqate?
Warqumaan postii kan walii yaati.
Wanni immoo warri dhufe dhuufii gaafuna nafaaniin uummata hiriira fakkaaftee nam hiriir baaftee. jeettee jedhanii duub tanaaf barbaannaadha warri hoyya akkamtoota warra humnaan mootummaa kan diiguu barbaadu jedhe warri akkeditti nama hoyyalee sunin namni amma qabanii kaan hin faane asisiin jedhu sunin abdii muluutiif gurba tokko diida waari yoodhammoo isi diidadduubadhan diida kana ta'idhan hedduu jira shooba haasan muluu tokkofaa diidi galgalo tokkofaa nam hedduudhan asillee.
Amma walumatti yoo deebisaa middi manidha ijoollee keessa dhaban suni waan mirkana nama gami keessatti dhaquu qabda waan dubbii warraa waan wal fakkaattu waan akka fakkeenyaaf ijoollee hiriir baatanii jette sanfaa.
Wanni namni agarsiisuu jedhanii lakkoofsi namaayyuu hin beekani namni cuftinuu hidhuun jira namni sila namaa jedhanii hasila agartee jedhanii cufteessa lubbuu qabaateetti cuftinuu hidhuun jira. Hidhaan tuni wanni durii manidha callaan namna qalee amma manii hidhaatiyyuu lafir dabree. Bulchiinsa aanaa qabalee durii jirti taan cufa manidhaa godhanii manidhaa asii kun cufti nama haaviidha jiruuf hagam akka hechee jiruun beekani namilleen guddoollee dhaqeellee arguullee hin danda'ane nama igayyuun beekan nama chisee jiru biluuf biluuyyuun beekani namii immoo fula qaritti dhanillee harka warra seenee jedhanii quub qaban ka harka warraallee keessa dhaban ijoollumtan lamaan torbaan kana wanni haaretti.
Tan irratti bulchiinsa aanaa mi'oo keessa bulchaa aanaa mi'oo obbo Jimbiree Abarraaf bilbilee gaafadhe akkana jedha.
Nu biratti dhama jiru hin jiru. Olola egaa kanaan dura Oromiyaa keessa rakkooleen nageenya tutturan jiru. Yeroo jeequmsa sunitti akka aana keennan namni tokko iyyuu dhabne hin jiru.
Namni achi dhabamallee hin jiru maatii warraallee dhufee gaafate. Ijoollee milikkeetallee ijoollee akkisiin achi dhabamtillee dhufanii gaafatanii guyyaa sadiin dura jechuun wanni yoo achi hin jiraanne meebii achi hin jirfa jechuu dandeetta wanti poolisiin sitti himtilleen tana jiraa jettee yookaan manidhaatti jijjiiranfaa wanni jedhanillee hin jirtu.
Hin jiru akkasitti natti himames hin jiru. hamma nageenyi tasgabbaan aanaa keessatti uumam dhiiseeruma jeequmsa suniyyuu akkaana kennan namii hidhame ture isin jiru yeruma rakkoon nageenya tokko iyyuu hin jirtu jechuu aanaa keessatti.
Aha jechuun maniidhaam poolis dhaabaa waajjirri duwwaa uumaa namii tokkolleen keessatti hin hidhamne.
Mani hidhaa egaa yakki raawwate namii hidhamu mala sun egaa mansun nama hoogganu jira. An akka bulchaanatti rakkoon nageenya tokko iyyuu hin jirtu waan jedhee dhaabbadheeti.
Jechuun warri bulchiinsa poolis dhaabaa fa'aa wanni ijoollee tana achi dabarsinee fa'aa jedhanii gabaasi siingaan fa'aa hin jirtu yookaan immoo.
Hin jiru tokko iyyuu
hin jiru. Yoo akkana irree waltajjachaanee wal gaafannamaarree jarsuunfaati illee gaafadhi ijoolleen sunees jirti jenneetiin waan jira waltajjachaanee wal gaafannaa mallaqa nuun jedhaniitti poolis dhaabaa qofaa miti fuuldduu na midhanii jedhanii.
Iddoo adda addaatiif poolis dhaabaa biratti rakkoo nageenyaati faana keessatti tolchama namni hidhame hin jiru. Taarii yakki gogaadhaan namni to'atamuu danda'a poolis dhaabaatti. Suneega qaamseera ifutti beekaa jirri asaa poolisii rakkoon nageenya kanam isif iddoo adda addaatti jedhamtuun.
Yoo namni hidhameetiin jedhu namni kun waan kanaaf hidhamee jedhes laga baasi guyyaa guyyaan si ga'uuf haallee danda'a yoo ammoo si hin ga'iin taate fakkeenyaaf namni hidhaa keessa nama dhabu jechuun maatii tulfaachuu danda'a nam caqasullee tulfaachuu dandeetti ijoolleen tun ijoollee haymaati warra kan qofaa miti yoo namni akkan dhabamellee jiraata taate tanaaf achi dabarsine manidhaa kanaa jijjiirre tanaaf balleessa warra godina laala yookaan tan jedhanii sila bulchiinsallee itti muumalanii nire yoo deebi'ee si gaafadhaan malee ijoollee suni argitanii yookaan ammoo namni dhibiin dhamfaan jira jenna wal qoteeffachuu dandeenya.
Kunin hin turre jechuudha rakkoon nageenyatu waan hin turin ifaana keessatti. Amma miti yeroo rakkoo nageenya suni iyyuu hidhame namni hin beeku jechuu akka namni.
Bulchiinsa dhageenya jiraattota illee tana jedhanii gam kaaniin ammoo gara rakkina bulchiinsa mooyyalee keessallee namatti hidhamuu jira jecha dhaga'u jira gamasitti ammoo bilbileetiin bulchoota argachuu hin dandeenye ta'a har'aaf qopheessin tanuma waan arganna ammoo gariin walitti hin deebina nagaan bulan soraala keetii.